Velkommen tilbake til Sceneloftet. Mirabel og Stine er klar på loftet for å gi deg en god dose scenekunst i dag også. Få høre det en gang til, litt mer innlevelse.
Ja. I dag så tenkte jeg at vi kunne snakke litt grann om noe teater som vi har sett og vært med på, som handler om menneske. Ja, og menneskers relasjoner til hverandre. Men også om interaktivt teater, litt versus ikke interaktivt teater. Var det litt mange temaer, kanskje?
Nei, jeg synes ikke det er for mange temaer, jeg. Det er overordnet handler det om interaktivitet og menneske.
Og det er litt for jeg har vært og sett en forestilling, det er en god stund siden nå, men jeg har vært og sett en forestilling som heter Hvordan bli superhappy på 50 minutter.
Ja, det skal vi høre mer om et lite sekund. Jeg skal bare ta en liten kopp kaffeslurk, for det er en sånn dag i dag.
Det var en god kaffeslurk. Jeg har vært og sett Ingvild Lien sin selvbiografiske forestilling Hvordan bli superhappy på 50 minutter. Den blir beskrevet som en sorgmunter og finurlig forestilling om selvhjelp og livet. Og det var akkurat det han var. Det er Ingvild Lien som forteller om, eller har denne forestillingen om alle disse selvhjelpsbøkene hun har lest, og reaksjonene sine på at en hun kjente godt tok livet av seg. Så det er en ganske dyster tema.
Ja, såpass.
Ja, og likevel så var det veldig mye latter i forestillingen. Når vi kom inn i rommet, var hun på scenen, og så sa hun hei til alle som kom inn.
Så hyggelig.
Ja da, hun drev med yoga, men hun tok seg tid til å si hei.
Ja.
Og det var masse selvhjelpsbøker overalt. Det hang sånne quotes i en sånn lang line fra vegg til vegg, og det var bøker overalt. På hver stol så var det en liten papirlapp og en blyant, og en liten sånn muffinsform med en marshmallow oppi.
Jaha.
Mhm.
Og fikk dere lov til å gjøre noe med den marshmallowen?
Den marshmallowen var det ingen som kommenterte helt frem til midten av stykket, omtrent, hvor hun begynte å snakke om hvilken tester hun hadde blitt, som hadde blitt gjort på henne når hun var barn, som hun hadde gått gjennom. Og en av de testene var en sånn marshmallow-test, hvor man satte en marshmallow eller snop foran et barn og sa ingenting og skulle se hvor lang tid det gikk før den personen spiste det. Hun spiste det med en gang, noe veldig mange ut av publikum gjorde også. Hun ba publikum rekke opp hånden først, de som hadde spist marshmallowen. Skrudde litt på lyset, sånn at hun kunne telle. Fortalte hvor mange det var, og fortalte de at de var sånn og sånn og sånn. Jeg husker ikke helt hvordan det var, men det var ikke bra å spise marshmallowen, var konklusjonen, før du hadde fått lov.
Har det med impulskontroll å gjøre, kanskje?
Det stemmer nok, at det har med impulskontroll. I tillegg til dette så handlet det jo om selvhjelp. Og en av de tingene hun hadde lest var at man skulle stå foran speilet og si alle tingene som var bra med seg selv. Man skulle stå foran speilet og si at man var Superman. Så det hun ba publikum gjøre var å reise seg, ta hånden i vær i Superman motion. Og når hun sa super, så skulle vi si man. Etterpå så sa hun, ja, hvis du er dame, så skal du si superwoman, og du skal sette handen i siden i sånn power stance. Så gjorde vi det alle sammen to ganger. Hun sa super, og vi sa woman. Og så skulle vi gjøre det alt sammen sammen. Så hvis du var dame, så skulle du sette handen i siden og si superwoman. Og hvis du var mann, så skulle du sette hånden i luften og si superman. Selvfølgelig hvis du hadde lyst til å si superwoman i stedet for superman, så fikk du lov til det. Det var ikke noen sånne restriksjoner der, så lenge du sa det. Og lyset kom nesten helt på, såpass mye på, at hun fulgte godt med på hvem det var som ikke reiste seg. Så før vi begynte, så passet hun på at alle reiste seg, og alle var med. Og det skapte jo en veldig lett stemning, og det ble veldig, på en måte, terapeutisk å sitte der og høre på. Selv om jeg selv ikke har gått gjennom det hun har gått gjennom, så ble det veldig terapeutisk for meg som satt der og fikk dette innblikket. Og, I tillegg så hadde hun lest I disse selvhjelpsbøkene at det var viktig å fortelle om alle de bra tingene med seg selv.
Jaha.
Som jeg nevnte så lå det en liten papirlapp og en blyant. Og på den papirlappen så skulle man skrive 5 ting du likte med deg selv. Og det måtte være 5 ting, fikk ikke lov til å skrive noe mindre. Og så skulle vi også skrive 3 ting som vi syntes vi var flinke til. Ikke lov til å skrive noe sånn, ja, jeg sikkert pen. Nei, du skulle skrive, jeg pen, hvis det var det. Jeg flink til å sy. Ikke noe sånn det der, sa hun. Ikke noe sånn, jeg flink til å sy, men jeg kunne trenge litt mer øving. Det vil hun ikke ha noe av.
Nei, kontant og presist.
Kontant og presist og veldig streng. Og hun tok oss med på denne berg- og dalbanen av følelser ved å inkludere publikum for med alle disse tingene, ta publikum gjennom alt det hun selv hadde gjort I ettertid av dødsfallet. Og først gjøre det med publikum og deretter fortelle at dette eller implisere at dette var noe ut av det hun hadde gjort, hun hadde prøvd på, så ble ting veldig, veldig sterkt.
Ja, men altså, leste hun opp noen av disse tingene dere skrev på lappene, at jeg god til å danse, eller var det sånn personlig?
Nei, det skrev hun ikke opp. Nei, hun leste ikke opp.
Nei.
Hun sa vi fikk gjøre med lappen som vi ville. Noen folk hadde bare latt lappene ligge igjen, mens andre folk tok de med seg.
Kom det noen konklusjon ut av dette her da? Altså hvis du sier at den heter Hvordan bli superhappy på 50 minutter, hva ditt svar nå etter å ha sett dette?
Altså, jeg gikk ut derfra, jeg var helt oppløst I tårer.
Oi.
Dette ble spilt på Kornateatret, og jeg har ikke så lang vei derfra og hjem. Vanligvis tar det meg 5 minutter å gå hjem derfra. Jeg brukte 20 minutter på å gå hjem.
Mm.
Jeg kom hjem og jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Jeg smeltet fullstendig. Jeg falt ned like a puddle in a room and just melted.
Som en puddel? Nei.
Like a puddle.
Hva betyr puddle?
Puddle? En liten vanndam. Vanndam.
Beklager at jeg ødela det øyeblikket, men jeg måtte bare finne ut hva det betyr.
Ja. Jeg kom ikke på det med en gang på norsk. Ja, gjorde det meg super happy på 50 minutter. Jeg tror konklusjonen var at du kan lese så mange selvhjelpsbøker du bare vil, men du må deale på din ting på din måte. Og alle disse selvhjelpsbøkene sier masse forskjellige ting, og det var vel det som var konklusjonen, vil jeg påstå.
Ja, men hun hadde en slags konklusjon som var liksom at du må finne din egen vei.
Det tror jeg var konklusjonen hennes.
Ja.
Mm.
Takk for at du delte, Mirabel. Når vi inne på dette med interaktivitet, det var jo litt av en forestilling du så. Du måtte jo gjøre masse ting selv når du var inne I salen der. Så tenkte jeg skulle nevne kort litt grann om hvor jeg var I påsken. For da var jeg I København på Improfestival.
Nå sa Stine altså København. Improfestival.
Yeah. Improv comedy, som det heter på engelsk, og for så vidt på dansk. Mens I Norge kaller man det gjerne for improvisasjon, eller man har ikke lagt impro-komedie inn I titelen. Heldigvis, fordi at det impliserer litt improv comedy at det skal være morsomt.
Mm.
Og det var litt fokus også på den festivalen. Men det var I hvert fall en festival, København Internasjonale Improfestival, som gikk over en uke I København, og der var det kurs hver dag på dagtid, og så på kvelden så var det ulike forestillinger og sånn. Og alt impro jo improvisert, altså det funnet opp der og da. Men visste du, Mirabel, at det finnes mange, mange ulike formater eller former for improvisasjon?
Tenker du da på sånn Harold's? Altså langform og kortform? Eller snakker du om sånn, du skjønner, jeg har vært på sånn impro-battle her I Bergen.
Ja.
Ja. Og da det mange forskjellige sånne sketsjer. kan man nesten si.
Ja.
Det det?
Nå har du vel egentlig...
Har jeg sagt alt det nå?
Nei, det har du ikke. Men du har vel i hvert fall svart på at du er litt bekjent med at ja. Det finnes ulike former for improvisasjon. For improvisasjon betyr bare at det er improvisert, altså at det er funnet på der og da og ikke planlagt på forhånd. Men det er mange ulike former, eller på en måte, ja, en slags formel, eller akkurat som du har et oppsett for en oppskrift for hvordan du skal skrive en CV. Så hvis det er mange CV-maler, så finnes det mange impromaler for ulike typer forestillinger. Improbattle, som du nevnte, så har man mange sånne korte innslag, som er litt sånn teatersportbasert, hvor man da spiller masse ulike leker og korte scener, som gjerne kan bli ganske morsomme, eller ha litt sånn det tilsnittet, at det på en måte kommer noen sånn komiske referanser og bla bla bla, fordi de er sånn korte. Mens man kan også spille improviserte forestillinger på en time, for eksempel, som begynner med at man får et innslag fra publikum, et ord eller en fortelling som inspirasjon. Og så spiller improvisatørene scener basert på dette, som en slags assosiasjonslek. Du begynner med ordet Jesus, for eksempel. Og så spiller du en scene først, basert på ordet Jesus. Og så de neste scenene som følger, er kanskje løst assosiert med Jesus, men også med det som skjer da i neste scene. At det blir liksom nesten som en viskelek da. Det var en veldig lang forklaring på en måte at det finnes ulike måter å spille impro på. Og vi kan ikke gå inn på de ulike konseptene nå, men det var i hvert fall mange ulike som ble spilt på denne festivalen. Mm. Det som er litt sånn fascinerende var jo at det var jo mange improvisatører fra Kanada, USA og England, blant annet. Og de har en liksom litt sånn annen stil enn den norske. Jeg synes det er vanskelig å forklare hva den norske er, men jeg merket det veldig på at jeg liksom ikke klarte å ta alle referansene til disse amerikanerne spesielt. Fordi de legger på mye dialekter når de snakker, som jeg ikke hører like godt. Eller jeg har ikke de referansene på hvordan en liksom Geordie accent, liksom hva som er morsomt med den, selv om jeg hører at de snakker litt annerledes. Og så når de spiller, så er det veldig sånn mye ord. De står og snakker veldig masse. På en måte uten å kanskje... lage liksom universet eller spille ut scenene, så er det veldig mye sånn komiske setninger frem og tilbake på en måte.
Ja.
Men det som er litt fascinerende med disse her, når de spiller så lenge, er at der man i på en måte vanlig impro, hvis du går på sånn Ole Bull og ser impro, så er du kanskje vant til at publikum kommer med nye forslag hele tiden, fordi det er nye scener. Mens her så man forestillinger som de spilte basert på ett forslag fra publikum helt i starten, og så spiller de liksom i 40 minutter uten flere liksom forslag fra publikum.
Ja.
Og da blir det vel liksom, det blir noe helt annet igjen på en måte, fordi at du har ikke den hele tiden kontakt med publikum, om du skjønner.
Det, ja.
Så gjør at sånn kort impro har hele tiden denne samhandlingen med publikum, at publikum aldri på en måte sovner i hermetegn, fordi at de hele tiden må komme med et nytt forslag hvert andre tredje minutt, så spilte de her gjerne i 40 minutter, liksom, basert på det ene forslaget.
Ja,
og da kjenner jeg at jeg kan bli litt sånn trøtt på samme måte som man kan bli av og til av vanlig teater når de spiller, for da blir det liksom litt sånn innadvendt igjen.
Ja, litt sånn distansert,
ja,
på en måte.
Ja,
ja. Ja, det var nesten mer, håper jeg, ikke improvisasjon, men interaksjon i den forestillingen jeg så på, enn
en i de long form impro, ja.
Jeg har et spørsmål. Du nevnte England, og veldig mange er klar over at England har en litt annen humor enn, ja, i hvert fall Norge. Og amerikansk, i hvert fall TV-serier, engelske komedier, for eksempel Peep Show, eller det engelske The Office, er jo spesielle, og er litt sånn spesiell smak. Kom den type engelske eller britiske humoren inn?
Jeg har ikke sett The Office.
Ikke heller. Men jeg har bare hørt at den er litt sånn...
Ok.
Ja, den engelske, den britiske versjonen.
Ok.
Ja.
Beklager at jeg alle har sett den. nei, så det var jo litt vanskelig å svare på det. Nei, jeg synes kanskje ikke at jeg fikk sånn veldig god inntrykk av akkurat hva som var den britiske humoren. Men det som så slår meg jo at disse engelskmennene, de kan jo engelsk bedre enn for eksempel danskene og nordmennene der som spilte impro på engelsk, som gjør at man legger vekt på litt ulike ting. Mm. Men som publikummer, nå jo ikke engelsk mitt morsmål heller, overraskende nok, så gir de på en måte ulike kvaliteter, for det er noen av de andre danske gruppene var litt mer fysiske, og det at det ofte komisk å se på noen som sliter med språket, eller som plutselig sier feil ord med et uhell, sant? Som gjør at de var mindre i kontroll da enn noen av de brittiske gruppene, på en måte.
Ja, ja. Ikke med vilje, men ja. Ja.
Og så blir det totalt absurd.
Ja. Sånn.
Igjen, hvorfor har du en puddel i ja. Vanndammen?
Det var det jeg skulle referere til.
Ja, men sånn britisk humor, nei, jeg vet ikke, jeg klarer ikke helt å svare på det, men om det var noe veldig, veldig på det. Det som er med impro er jo at i og med at det er improvisert, så blir det kanskje ikke like spesialisert ulik type humor fra hvert land. Du så veldig sånn tydelige forskjeller, men fordi det er improvisert, så er det så mye seg likt da. For det slo meg også litt det at impro er så veldig universellt på en måte, fordi at man finner på ting der og da, og selvfølgelig har man ulike kulturelle referanser og ting man synes er morsomt, men det er noe som gjør at det blir veldig sånn unisont, og at du kan spille impro med folk fra hele verden uavhengig om du kan språket deres eller ikke, nesten. Mens hvis jeg går og ser en teaterforestilling i et annet land, så kan det av og til være enda mer sånn utilgjengelig, for da har jeg ingen av de referansene, for eksempel, mens impro er litt mer internasjonalt da. Har du hørt om en improvisert musikal før, Mirabel?
Nei.
Vel, nå har du hørt om det, for jeg har nemlig vært og sett det, en improvisert Tim Burton-musikal på denne improfestivalen. Og det var virkelig en av de største impro-opplevelsene jeg har hatt noen gang. Det begynte med, altså det er en musiker som også improviserer, som begynner å spille, så kommer en av skuespillerne opp og introduserer den improviserte musikalen i Tim Burton-tema. Og så får de et ord for publikum, og så spiller de en hel musikal basert på en maler som tar sjelen til alle andre kunstnere hun møter. Og det var bare helt fantastisk. Altså alt var improvisert, alle sanger og alt sammen, og det blir virkelig sånn der magi, for å bruke et flåsete ord, når man ser det, fordi at de finner på alt der og da, om det er nesten som man ikke skulle tro at dette er funnet på stedet, men det ble liksom en sånn sammenhengende fortelling.
Det høres veldig imponerende ut.
Det var veldig gøy. Det gir liksom en sånn ekstra energi når de på en måte, de må være så på hele tiden, fordi at de, sant, de finner på det der, de vet ikke hva som skjer, de heller. Så det er litt sånn spennende å se på folk som ikke vet hva de kommer til å gjøre, som gjør at de har en litt annen energi kanskje enn noen skuespillere som når de gjør det samme hver kveld. Mirabel, du har jo vært og sett en forestilling til du som handler om mennesker. I hvert fall sa du det til meg.
Ja, det stemmer. Det er litt dette her med mellommenneskelige relasjoner, eller egentlig bare menneskelige relasjoner og relasjoner til hverandre, følelser. Jeg har vært og sett en forestilling som har premiere på DNS om ikke så lenge.
Oh, så du har sett den altså før
ja,
premiere?
Ja, jeg har vært på en førpremiere.
Oh la 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 la!
Og det er altså forestillingen Begynnelse. Den headlinen oppe si der står det at den er en eksistensiell komedie om jakten på kjærlighet og frykten for forpliktelse. Og handler om to personer som ikke kjenner hverandre. Som er igjen hos en av de.
Ok.
På nachspiel.
Så en av de er invitert på nachspiel til den andre?
Ja, det er mer sånn, en av de ble ikke med i drosjen, og dermed plutselig er de bare to der.
Ok.
Ja.
Klassisk forvikling.
Ja, det er altså Petter Næss som har regi på denne, og det er Caroline Kryger og Eirik Del Barco Soleglad som spiller. Og det er bare de to på scenen. I 1 time og 40 minutter. Noe som egentlig er helt greit.
Det er lenge. Men var det pause?
Nei.
Nei.
Eller, det kan jo være det at det pause på det ordentlige, men på previews var det ikke pause. Det også var en forestilling som handlet veldig mye om mennesker. Den var ikke interaktiv.
Nei.
Det var ingen som ba oss ta hen i været og fortelle oss at vi var Superman eller Superwoman. Og den var...
Nei, jeg fikk ikke alkohol selv om dere var på narspil.
Nei.
Ah,
men de hadde et veldig spennende sceneoppsett. Og det var publikum på alle sider. Så sånn sett så kunne det være at du følte deg som en del av narspillet. Det var veldig mange morsomme øyeblikk. Etterfølt av, oi sant, kanskje vi ikke skulle ledde av det.
Det må du forklare litt mer.
Ja, prøver å forklare uten å spoile. Men si at for eksempel Stine, du sier at genseren din fikk en flekk på seg. Ha ha ha.
Og så ler folk av
det.
Mm. Fordi det stemmer, jeg har en tomatsuppeflekk på genseren, for eksempel.
Og så viser det seg at det ikke var tomatsuppe, men...
Mens?
Ja, eller nei, blod.
Blod.
Altså, du har kuttet av noen armen,
ja.
For eksempel. Altså, du blir litt sånn tatt til bare, oi, oh, shit, what?
Tatt i egen latter?
Ja.
Det er litt gøy når man blir det.
Det er litt gøy. Regissør sa selv at de var egentlig litt opptatt av at det ikke skulle være en komedie, at folk ikke skulle gå ut derfra, og at det var en hyggelig komedie. Men det sto jo der jeg leste opp noe nettopp, at det var en komedie. Så ble jeg litt forvirret. Jeg syntes det var en komedie. Men det var en dramakomedie, kanskje litt mørk komedie.
Ja.
Og det handlet om disse to menneskene som blir kjent med hverandre på et menneskelig nivå. Og de er som mennesker flest, they have their baggage. De har det de har med seg av livet sitt. De har vært gjennom forskjellige greier. De er ikke tenåringer. Jeg trodde jo de skulle være ganske unge, men de er ikke så unge. De er litt eldre mennesker. Og etter hvert som historien utfolder seg, og de blir mer kjent med hverandre, så blir også publikum mer kjent med de. Og det er vel kanskje der man blir tatt litt selv da, når disse små koffertene med bagasje åpnes. Låsene åpnes en etter en, og til slutt så tenker du, oi sånn, ja.
Ja, men det er litt sånn at de blottlegger seg selv litt underveis.
Ja,
altså,
absolutt.
Ja.
Mm.
På grunn av, men er det mye på grunn av, for de er liksom fulle også.
Ja da, sant? De er fulle.
Som er liksom litt av bakgrunnen for at alt dette kommer opp, eller?
Litt eller i hvert fall det, ja.
Får det i gang.
Litt. Ja, det er i hvert fall det som får det i gang.
Det minner jo litt om sånn, uten sammenligning for øvrig, men Virginia Woolf.
Åh, jeg fikk ikke sett den. Åh, søren hva det var den.
Ja, nei, ja. Men vi snakket om den her, jeg er jo Eirin en annen
yes,
gang.
Yes, det stemmer.
Men det er jo også et narspill, og uten sammenligning for øvrig. Men der er det jo to par, hvor den ene, de avklær hverandre veldig.
Ja.
Ja.
Men her avklær de ikke hverandre, de avklær seg selv.
Ja, ok. Ja.
Og det kommer i sånne små drypp. Hun knepper opp skjorten på et tidspunkt. Altså, det er spoiler alert.
Spoiler! det sier ikke så veldig mye om hele forestillingen uansett.
Men jeg vil faktisk anbefale den forestillingen.
Ja. Men dette er også, det er moderne, sant? Altså, det er et moderne par i dag. Det er ikke noe så, eller det er ikke par, unnskyld meg. Men at,
de er ikke et par.
Nei.
Nei.
Men at det er satt i dag, det er et nytt, relativt nytt.
Det er satt i dag, det er satt. Rett der borte med, rett over den småpudden, er det faktisk satt.
Ja, så geografisk og spesifikt.
Så geografisk og spesifikt, yep. For okay. Det er jo egentlig et stykke som er satt i England.
Ja.
Og så har de oversatt stykket. Stykket, originalstykket er, det er så masse sånne, de fortalte at det var veldig mange referanser til folk og til steder som var geografisk spesifikke. Og for å gjøre det mer nært og ikke så fremmedgjøring, så har de satt det til her i Bergen.
Så deilig.
Mm. Og de refererer til politikere, de refererer til men norske politikere.
Ja.
Og de refererer til Jamie Oliver en gang. Og han er en kokk, for de som ikke vet det. Ja.
Takk.
Ja.
Men så gøy da. For det av og til så kan det være sånn at det er sånn fremmed element hvis alt virker veldig sånn gjenkjennbart, og så heter de liksom sånn nå kommer jeg ikke på noe veldig godt navn, men sånn Georgie og bor i McLandy i liksom Irland. Ja. Ikke at det gjør noe, men ofte det sånn hvis alt det så veldig, for eksempel hvis det til og med på nynorsk eller noe, men navn og sted og liksom sånn, de refererer til Alabama og sånne ting, så blir det sånn, hæ? Men var vi ikke her nå? Så ja. Blir man liksom revet ut av den virkeligheten de prøver å skape da. Så ja. Det litt sånn gøy når de tar det, ja, de, setter det til her.
Ja, og de heter faktisk Charlotte og David.
Ok.
Det var feil. De heter Daniel og Charlotte.
Ja.
Ja. David Eldridge er han som har skrevet det, og derfor jeg blandet de to.
Ja.
Mm.
Gøy. Dette må vi se.
Ja. Stine, før vi begynte innspilling i dag, så snakket du om en forestilling som også hadde med emosjoner å gjøre.
Ja, eller noen som prøver å forstå sine emosjoner, tror jeg kanskje. Jeg litt usikker selv på egentlig hva de prøvde å forstå, men jeg har i alle fall sett en forestilling som het De ansatte av Olga Ravn. Og det var på Kona Teatret forrige uke, og det var altså en iscenesatt lesning, så jeg har ikke sett stykket i sin helhet, men en slags forprosjekt hvor man har sett deler av det, spilt, altså lest opp, men med et lydbilde laget av en som heter Selma Frida Stang, som satt på scenen med de, og tre skuespillere som leste hver sin del. Og det var både røyk, og de hadde på seg t-skjorter eller gensere hvor det stod de ansatte på, som en slags kostyme, og de hadde lys, så de lyste seg selv opp når de snakket. Så det hele virket som en forestilling, altså, selv om de satt med manuset der samtidig. Og det var regi ved Miriam Prestøy-Li, og så var det da tre skuespillere som spilte rollene, Espen Kloman Høynar, Amelie Agbota og Idun Vik. Og det var veldig spennende. Det var mye tekst, det blir det jo gjerne når det er en iscenesatt lesning, for da er det på en måte teksten litt i fokus på en måte, fordi man har kanskje ikke gjort alt det andre visuelle som en helt ferdig forestilling har. Men det var veldig, veldig gøy og engasjerende å sitte og høre på og se på også. Det var utrolig kult det lydbildet som var laget. Det var sånn utrolig sånn på en måte identitetløst på en måte, eller klarte ikke helt å skjønne alltid hvilken emosjon man skulle få den musikken. Litt som litt sånn elektronikamusikk eller litt sånn mystisk sånn musikk som ikke har en sånn spesifikk emosjon, hvis du skjønner.
Ja, musikk som ikke la føringer på hva du skulle føle.
Ja, ja, ja. Som var veldig kult da. Og grunnen til at jeg sier at det handler litt om emosjoner, det er det at dette her var en slags sci-fi-roman i utgangspunktet, som nå har blitt gjort forsøk på å dramatisere det. Og en sci-fi-roman, det er ikke akkurat et univers som jeg er mye bevandret i. Er du, Mirabel?
Nei.
Nei. Så jeg kan på en måte ikke ting om det, sånn, hvilke sjangertrekk som finnes i den sjangeren. Men det er jo gjerne, ofte, så er jo det sci-fi litt sånn at man skal vise problemer eller samfunnet vårt i dag. Men man setter vår tid, eller våre problemer i dag, til en tid langt inn i fremtiden.
Ja.
Sånn at man kan se på det med litt andre briller, eller kan putte inn litt fantasy og andre ting inn i det, for at man får et sånn utenfor blikk på vår egen tid. Da. Kanskje litt som sånn 1984-romanen, hvis du har hørt om den.
Ja, den har jeg hørt om, ja.
Selv om den kanskje var mer en sånn fremtidsdystopi. Men det er kanskje dette litt også, hvor man ser på en måte trekk i egen samtid, som man på en måte forstørrer, og er redd for at det skal liksom bli virkeligheten i fremtiden. Da. At sånn, og så lager man en roman ut av det. Så her er det liksom en sci-fi-roman fra fremtidens arbeidsliv.
Ja.
Og hun, Olga Ravn, har litt sånn dystopier omkring hvordan mennesker og roboter da lever liksom side om side. Og så er det noe som hun kaller for menneskelignende folk. Og så får jeg ikke helt tak på hva det er, Nå har jeg ikke lest romanen heller, men kanskje det roboter, eller kanskje det en blanding mellom mennesker og roboter, eller noe annet. Hun sa i samtalen etterpå at det jo dette her med kunstig intelligens som hun er så bekymret for, med at ja, men hvis en maskin lærer seg å tenke eller gjøre ting selv, hvis vi på en måte mister kontroll over den maskinen, hvordan kan vi da si at den maskinen ikke har på en måte fri vilje, eller at den ikke er et menneske den også? Så jeg tror det er denne menneskelignende skapningen kommer fra da.
En android, eller en androide heter det vel kanskje på norsk.
Ja. Ok. På norsk?
Ja.
Altså, på internasjonalt språk?
Det er en robot laget for å etterligne et menneske, vanligvis både utseende og oppførselsmessig. Og de får ofte i sci-fi-universet, får de ofte artificial, eller har ofte artificial intelligence, som er... Det du nettopp sa. Kunstig intelligens på norsk.
Ja.
AI. Oh, har du sett den filmen? AI? Artificial AI? Intelligence?
Nei.
Nei. Nei.
Det.
Mm.
Det må vi se.
Mm.
Ja, nei, men så... Men hun kaller det i hvert fall for menneskelignende skapninger da, i dette som vi så. Så det kan jo hende at det er det hun henspiller på, men at hun har kalt det for dette for å... ikke gi det spesifikt ved at det er en maskin, men at det er kanskje litt mer tvetydig opp til leseren å tolke hva de legger inn i det da. Eller at det kanskje ting har kommet enda videre, at det ikke er en robot lenger, men det er et eller annet annet imellom greier da. Men veldig sånn spennende tema for teater liksom.
Ja, jeg tror aldri jeg har...
Det er sjeldent man ser noe sånn.
Jeg har selv vært med i en forestilling som heter Medusa Revolt, som var litt sånn... Jeg hadde aldri hørt om noe sånt på en scene før det.
Nei.
Så det er veldig gøy å høre noen andre som på en måte er profesjonelt teater som bare...
Så gjør dette.
Ja.
Ja, for det er... Altså, for å bare si helt konkret hva det handler om da, for det er så vanskelig å beskrive ting som folk ikke har sett. Men det er altså på et skip dette foregår, på det 6000. skip, og der er det både mennesker og menneskelignende ansatte. Og så...
I just got the title.
Skipet får plutselig en rekke gjenstander ombord. Og liksom de ansatte her da, de begynner å utvikle forbindelser, dype forbindelser til disse objektene. Og det er det jeg mener med det henspeiler på emosjoner. Ja. At de begynner kanskje å føle noe som de ikke har følt før. Disse her monologene er liksom lagt opp til at de reflekterer litt over deres forhold til dette nye objektet. Da. Og så prøver da romanen, eller også i scenesatt lesningen, å undersøke litt hva som er forskjellen mellom mennesker og ting, og hva det betyr å være i livet. Refrobotter og alt dette. Veldig kult.
Veldig kult.
Mm. En siste ting, så er vi ferdig med denne. Det var jo det at det er jo en, de ansatte en roman egentlig, og så er det nå dramatisert da, til denne lesningen. Og egentlig så er tydeligvis romanen er mange, mange ulike slags vitnesbyrd, eller kall det monologer da, men at det er hele tiden nye folk på en måte, eller i hvert fall nye vitnesbyrd. Mens de var tre skuespillere, så de hadde på en måte, jeg vet ikke om de hadde gjort det om til tre monologer, det tror jeg ikke. De bare leste opp ulike vitnesbyrd, de tre skuespillerne. Men fordi de var tre, så la jeg ikke merke til at det var flere enn tre vitnesbyrd. Jeg trodde de var samme person hele tiden. Det ga liksom... Når de leste det opp, nettopp den på en måte makten som skuespillerne får over det da, er jo at du som publikum så opplevde det ikke så mange ulike historier, sånn som du kanskje gjør i boken, men som bare tre ulike vitnesbyrder. Fordi at en person kan jo ha mange ulike tanker om en ting.
Absolutt, sant? Absolutt.
Så når de er tre skuespillere, så la jeg inn liksom det at ja, men det er tre monologer.
Ja.
Ja eller nei til mer sci-fi?
Ja, kanskje.
Ok.
Ja, vi får se.
Ja.
Ja.
Men vi er kanskje tilbake om en uke eller to.
Mm-hmm.
Det er vi garantert, altså.
Mm.
Takk for i dag.
Ha det bra.